Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom Kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige Pjesma nad pjesmama. Osvrćemo se na drugo poglavlje. Tema ovom odjeljku koje započinjemo proučavati glasi Cvijet šaronski. U prvom retku drugog poglavlja čitamo: Ja sam cvijet šaronski, Liljan u dolu. U svojim bilješkama o ovom prvom stihu zapisao sam da mladenka ovdje govori o sebi. Ona se ne hvali, već se uspoređuje sa skromnim i neznatnim cvijećem koje raste u onoj zemlji. Neki od novih prijevoda Biblije daju do znanja da je ona ta koja ovdje govori. Ja bih htio reći kako više ne vjerujem da ovdje govori ona, već vjerujem kako se ovdje radi o mladoženinom glasu. Ako je ona ta koja govori, tada se ovdje u stvari radi o slici gospodina Isusa Krista i o odrazu njegove ljepote koju ona oslikava. Ja sam cvijet šaronski, Liljan u dolu je izjava koju niti jedan od ljudskih sinova ne bi mogao izreći. Ja vjerujem da su ovo riječi gospodina Isusa, a ne riječi mladenke. Mnogi stariji prevodioci trudili su se istaći kako se ovdje radi o kraljevim riječima. U starim engleskim biblijama ističe se kako se ovdje radi o glasu Krista, mladoženje. U francuskim, talijanskim i portugalskim biblijama ove su riječi pripisane Kristu. Mnogi crkveni oci primjenjivali su ove riječi na Isusa Krista. Ove riječi opisuju gospodina Isusa, on kaže, jesam krotka i ponizna srca. Ako biste ove riječi čuli kako izlaze iz mojih usta, vaših usta ili čak iz usta anđela Gabriela, tu se uopće ne bi radilo o poniznosti. To bi bila oholost i nadimanje. Iz ustiju gospodina Isusa ove riječi su prava poniznost, jer se on i ponizio kako bi bio krotka i ponizna srca. On je došao iz nebeske slave, tako da je sve što je manje od toga u stvari čin poniznosti s njegove strane. Tako on ovdje kaže, ja sam cvijet šaronski, Liljan u dolu. Prijevod bi u stvari trebao glasiti, ja sam ruža šaronska i Liljan u dolu. Ovo su dva vrlo zanimljiva cvijeta. Mislim da je među svim cvijećem ruža uvijek bila ona koja je zauzimala prvo mjesto na popisu, poglavito je tome tako na istoku. Šaronska ruža je cvijet posebne ljepote. Šaronska dolina je obalna dolina koja se proteže od Jope pa sve do Haife. Nekoliko puta sam je prošao uzduž i poprijeko. Predivna je u bilo koje doba godine. To je dolina u kojoj možete vidjeti mnogo različitoga cvijeća. Mnogo sam ih snimao svojim fotoaparatom, a posebno su mi se dopala nepregledna polja maka. Vjerojatno ste čuli kako se u Izraelu uzgajaju najbolji agrumi na svijetu. Šaronska dolina je mjesto na kojem raste veći dio tih sočnih plodova. U toj istoj dolini ruže rastu u izobilju. To je taj predivni cvijet koji govori o njemu. Mislim da ruža na početku nije po sebi imala trnje. Mislim da nije bila zamišljena kao trnovita. Međutim, onako kako je danas poznajemo, ona još uvijek ima po sebi trnje. Čak nas i predivna ruža podsjeća da se zemlja nalazi pod prokletstvom i da rađa trnjem i korovom, kako to čitamo u Postanku 3. poglavlju 18. retku. Jedan od starih autora napisao je, kad bi se iznad cvijeća postavljao kralj, onda bi ruža bila ta koja bi vladala nad njima. S obzirom na to da je ona ornament zemlje, ljepotica među svim biljkama, krasotica u polju. Ovdje nalazimo još jednu vrlo zanimljivu stvar. Kada je Isus rekao, ja sam kruh života, time je rekao da je on nešto što je neophodno za život. Kruh nam daje život. Potreban nam je kako bismo se mogli pokretati. Neophodan nam je za egzistenciju. On je ta hrana za grešnika koji nestaje. Na tisuće ljudi poseglo je za njime svojim umirućim, drhtavim rukama i primilo je taj kruh života. Jeli su od njega i živjeli su. Isus je također rekao da je on istinski trs. Kao istinski trs, on daje veličanstvenu, predivnu, Božju radost. Biblija nam kaže, dajte žestoko piće onomu koji će propasti i vino čovjeku komu je gorčina u duši. Izreke 31. poglavlje 6. redak. Krist daje radost. Ne alkoholna pića, već pravu istinsku Božju radost. Međutim, kada kaže da je on ruža šaronska, ne predstavlja se kao nešto neophodno, već kao predmet divljenja i zadovoljstva ljudskim sinovima. Kakav je on bio predivan čovjek? Trebamo svoje poglede usmjeriti prema njemu i dopustiti mu da zaokupi naše misli. On je pun istine, poštenja, čistoće i ljepote i o njemu bismo trebali razmišljati dan i noć. Dok je sa svojim učenicima prolazio kroz polja, rekao je, čitamo u Matej 6.28, promotrite poljske ljiljane kako rastu, ne muče se niti predu. Mislim da bi vama i meni danas rekao, promotrite ružu šaronsku. Drugim riječima, promotrite njega. Isti ovaj poziv nalazimo u poslanici Hebrejima. U trećem poglavlju, u prvom retku, gdje čitamo, stoga braćo sveta, sudionici nebeskoga poziva, promotrite apostola i velikoga svećenika naše vjere Isusa. Promotrite Isusa Krista. U nastavku, odjeljak ima za temu Liljan u dolu. Ja sam Liljan u dolu. Ovdje se možda spominje Estradlonska dolina. I u njoj se može pronaći vrlo lijepog cvijeća. U stvari cvijeće raste u izobilju u svim onim dolinama, uz obalu južno od Jope, u Jordanskoj dolini i oko Galilejskog mora. Što je to Liljan u dolu? Vodilo se dosta polemike oko toga na koji se cvijet ovdje mislilo. Po svemu sudeći radi se o perunici, irisu. Ondje rastu divlji irisi, pa ih čak i dan danas ima u izobilju. Ja sam mišljenja da se ove riječi odnose na ovaj divlji irisi, pa ih čak i poznajemo kao ponizni cvjetak irisa. On je predivna, otmena ruža i ponizni iris. Ja sam ruža, šaronska i Liljan u dolu. U drugom retku čitamo, što je Liljan među trnjem, to je prijateljica moja među djevojkama. Bonar je to izrazio ovim riječima. Tik uz ove liljane raslo je i nekoliko trnovitih pustinskih grmova, međutim između njih izvijao se ovaj liljan, šireći svoje svježe zeleno lišće kao kontrast tmurnom zeleninu ovih trnovitih grmova, poput liljana među trnjem, to je prijateljica moja među djevojkama. Drugim riječima, među djevojkama, prijevod bi trebao biti kao liljan među trnjem, kakva je moja ljubav među kćerima. Među kćerima, ovdje se misli na kćeri Jeruzalemske, mladenka stoji kao što liljan stoji iznad trnja. Krist je liljan u dolu. On je čist, on je lijep, on je predivan, stoga njegova je mladenka također poput liljana, jer nosi otisak njegove ljepote i odražava je svim ljudima. To je ono što bi crkva trebala danas činiti. Svijetu koji je ispunjen trnjem i korovom, trebala bi odražavati Kristovu ljepotu. Nastavak glasi jabuka među šumskim stablima. Sada ponovno progovara mladenka. U trećem retku drugog poglavlja čitamo. Što je jabuka među šumskim stablima, to je dragi moj među mladićima. Bila sam željna hlada njezina i sjedoh, plodovi njeni slatki su grlu mome. Jabuka među šumskim stablima je slika Isusa Krista. Možda se pitate, o kojoj vrsti drveća ona ovdje govori. U onoj zemlji ne uzgajaju se jabuke. Vjerojatno bi ih se moglo uzgajati, međutim ne bi bile baš najbolje. Klima ondje nije previše pogodna za uzgoj jabuka. Naime, za njihov uzgoj potrebna je hladnija klima. Jabuka se odnosi na neki od agruma, najvjerojatnije na drvo naranđe. Ja imam posađena 3 drva naranđe i mogu posvjedočiti da daju sasvim pristojnu hladovinu, kaže dr. McGee. Drva su predivna, a kada su u proljeće u cvatu, ja običavam sjesti na varendu i verendu i uživam u mirisu predivnih narančinih cvjetova. Nije mi niti čudo što ih se upotrebljava na vjenčanjima, a sočni plodovi koje ovo drvo proizvodi podjednako su lijepi koliko su i zdravi. U Šaronskoj dolini postoje nasadi agruma na koje se tvrdi da proizvode najfinije agrume na svijetu. Ondje su rasli oduvijek. Danas se agrumi uzgajaju u mnogim krajevima svijeta, gdje za njihovu proizvodnju postoji prikladna klima, međutim u tim krajevima oni nisu rasli prirodno. Njihova postojbina je Palestina. Ondje je predivno gledati zelenilo brojnih drva agruma. Zapazite da ona kaže, bila sam željna hlada njezina i sjedoh, plodovi njeni slatki su grlu mome. Naranđino drvo pruža debelu hladovinu, poput sjene velike stijene u žednoj pustari, a i plodovi su joj osvježavajući. Krist je nalik ovom predivnom stablu, punom plodova, koje stoji u potpunom kontrastu neplodnim šumskim stablima. U nastavku odaje vina. U 4. retku čitamo. Uveo me u odaje vina i pokrio me zastavom ljubavi. Prijevod bi trebao glasiti uveo me u odaje za večeru, a njegova zastava nadamnom bila je ljubav. U ovome nalazimo priču ove djevojke, Sulamke, čije je srce osvojio pastir koji se kasnije pojavio kao kralj Salomon da bi zatražio njenu ruku i odveo je u dvor u Jeruzalemu. Sada ju je uveo u svoje odaje vina, odaje za večeru. Ovdje nalazimo predivnu sliku crkve koja će biti Kristova mladenka. Također nam se otkriva i osobni odnos koji je moguće postići između gospodina Isa Krista i svakog pojedinog od nas vjernika. Odveo me u odaje za večeru. Ovo vjerojatno gleda na dan završne večere koja se još naziva i svadbena večera Jaganjca. Vi i ja kao vjernici bit ćemo ondje po Božoj milosti. Tada ćemo primiti punu satisfakciju. Međutim, već sada on me priveo k svom stolu spasenja, a također me doveo i do stola zajedništva s njim. Predamnom prostire stol, to je stol Božje riječi, i govori mi da jedem i da se najedem. Dovodi me do stola koji je pretrpan dobrim stvarima. Kako je on dobar i milostiv. Možemo se vratiti do trenutka kada se gospodin Isus rodio i vidjeti da je već i tada stanovitoj skupini ljudi donio neizrecivu radost. U hramu su postojali stari Šimun i Ana koji su čekali njegov dolazak. Imali su veliku nadu da će on doći još za vrijeme njihovog života. Jednog dana Josip i Marija donijeli su malog Isusa u hram. Onog je dana hram postao odaja za večeru za ono dvoje staraca koji su čekali na spasenje od gospodina. Čak i prije toga, Bog je Josipa i Mariju odveo u odaje za večeru. Kada je anđeo objavio Mariji da će ona postati majkom spasitelja, shvatila je da se ona nalazi u Davidovoj kraljevskoj lozi i da će ona roditi to posebno dijete. Zapazite što je rekla u svom hvalospjevu. Čitamo u Luka 1.53. Gladne napuni dobrima. Upotrijebila je upravo istu sliku koju nalazimo ovdje u pjesmi nad pjesmama. Odveo me u odaje za večeru, kakvu predivnu sliku nalazimo ovdje. Sjećate se kako je na početku molitva ove djevojke bila. Povuci me, za tobom ćemo poći. Ne možemo znati ushit ovog iskustva tako dugo dok nam Sveti Duh ne da duhovno razlučivanje i otvori nam oči kako bismo mogli vidjeti Krista u svoj njegovoj ljepoti i slavi. Dragi prijatelji, nemojmo se zadovoljavati mrvicama ili, kao što je to učinio izgubljeni sin, jesti zajedno sa svinjama, kad nam je Bog pripremio tako veliku i bogatu večeru. Nastavak glasi: zastava ljubavi. Uveo me u odaje za večeru i pokrio me zastavom ljubavi. Taj isti stijeg vije se i nad nama danas. U ono doba zastava je nosila mnogo značenja. Vojske bi nosile svoje stjegove kako bi išle u ratne pohode. Mislim da su sva različita značenja zastave uključena u njenoj izjavi. Njegov stijeg nadamnom bio je ljubav. Zastava nekih vojski, kao što su na primjer bile zastave rimskih legija, sadržavale su osvajački amblem. Boži sin još uvijek odlazi u ratne pohode. Danas se vodi rat za ljudske duše. Sjećam se koliko sam mu se ja opirao. Nikada neću zaboraviti koje sam sve izgovore smišljao, samo da ne bi odlazio na konferencije za kršćansku mladež. One koje su onamo odlazili, smatrao sam mlakunjama i slabićima, pa ja nisam želio odlaziti s njima. Uopće nisam bio zainteresiran. Međutim, znate, on je otvorio put i prvo čega se sjećam je činjenica da sam bio ondje. Prije nego što sam se snašao u svome srcu, odlučio sam se za njega. Njegova zastava koja se vijorila nadamnom bila je zastava osvajanja. Zastava je također i simbol zaštite. Kada je gospodin Isus došao na svijet, otac je posvjedočio, čitamo u Matej 3, ovo je sin moj ljubljeni, u njemu mi sva milina. A Isusovi neprijatelji nisu mu mogli ništa tako dugo dok nije došao njegov čas. Bio je zaštićen. Kada je vrijeme sazrelo, uhitili su ga i razapeli. Mi vjerojatno nikada nećemo razumjeti koliko je taj čin bio grozan. U tom času vapio je prema nebu. Matej 27, Bože moj, zašto si me ostavio? Njegovi neprijatelji mislili su da s njime mogu činiti kako im je volja s obzirom da ga je Bog ostavio. Ismijavali su se iz njega, govoreći mu, uzdao si se u Boga, neka ga sad izbavi ako mu omilje. Da govorio je, sin sam Božji. Međutim, Bog je još uvijek bio zadovoljan svojim sinom, uživao je u njemu i podigao ga je iz mrtvih. Izbavio ga je iz smrti. Danas se taj stijeg spasenja i zaštite vijori iznad svakoga od nas koji smo njegovi. I mir Boži, koji je iznad svakoga razuma, čuvat će, to jest bit će na stražarskoj dužnosti srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu. Filipljanima 4.7. On će vas štititi. Zastava je također i simbol stupanja u vojsku. Možete se angažirati kao vojnik, usput valja napomenuti kako je njegova vojska u potpunosti sačinjena od dragovoljaca. Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim, prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu, Bogu milu, kao svoje duhovno bogosluže, zapisao je Pavle u Rimljanima 12. poglavlju. Ako me ljubite, zapovjedi ćete moje čuvati, zapisao je Ivan u 14. poglavlju. A što ako ga ne volite? Tada zaboravite čitavu stvar. Za vojnika koji će se boriti pod ovom zastavom, prijavljujete se na dragovoljnoj bazi. Njegova zastava nadamnom bila je ljubav. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.